Gepler adatlyk radio. Öňüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 21-nji noýabr hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günün habarlaryny dinleň. Olar bilen men ýogşan anyň gurban tanış edýär. Çek häkimiýetleri 21-nji noýabrda ýerden soňky 24 sagatyň dowamyny koronavirusyň ýene 5809 adamy ýokşanlygyny habar berdiler. Bir yurtta COVID-19 näsaglarynyň umumy sanyny 487563 ýetirdi. Çekiýede bu keselden ölenleriň sany 7021 adama ýetdi. Çek parlamentiniň aşaky palatasy 19-njy noýabrda hökümetiň koronavirus ýaýramagynyň öňüni almak üçin giýilen komendant sagatyny we beýlek çäklendirmeleri öz sanalýan adatdan näsari ýagdaýyň 12-nji dekabra çenli uzaldyrmagyna ruhsat bermek üçin ses berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna soňky 7 günde 1 milliondan gowrak koronavirus ýokuşmasy hasap alyndy. Bu görkezli diňe 20-nji noýabrda ýurtda 190 000 töwereg tasdiklenen näsagyň hasap alynmagy bilen hassa ýokarlanýar. Häzir ABŞ-da 82 000-den gowrak adam keselhanaga ýerleşdirildi. Bir 10 gün ozalkudan 50 öterim köp adamyň hassahanaga ýerleşdirilendigini aňladýar. Günnelik ölümlerin 7 günlük ortaça görközdüsü 1332'den gowrak bolup 19-njy noýabrda bir günne ölenlerin sany iýun aýynyň wer ilkinji gezek 2000'den geçti. 20-nji noýabrda 22 ştat we köp sanly şäher wirusyň ýaýramagyny azaltmak üçin komendant sagatynyň başlap bölekleýin petiklenme çenli çäklendirmeler girdi. Kanada'nın en ulu şehir Toronto ve onun tövörekleri inniki öpteden başlayıp ikinci gedek petiklenecektiğini məlum etdi. Owganistan'ın hükümeti 21-nji noýabrda irden kavulun yaşayış etrafına atılan ve ağzından 8 adamın ölmeğine onlarca adamın yaralanmağına sebep olan takminen 20 çemesi raket adı Taliban'ı günahkarladı. Owganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Metduva Sekretari Tarik Aryan, Taliban'ın Kavul vilayetinin beyaz etrafına sol sahanını, dışarı yurt ilçhanalarının yerleşen diplomat anklavına yakın sevitleri 24 raketi atanlığına etti. Bu hücum ABŞ'nın devlet sekretari Mike Pompeo'nun Katar'da Taliban'ın ve Owgan hükümetinin gepleşik toporları ile duşup, Toktan parahçılık gepleşiklerini kaytadan iteri vermek sinansının bir nesi sağat önünün edildi. Şeýle-de bu waka Jenewada Owganistan üçin uly donor konferensiýasynyň başlanmagynyň 2 gün öňünden boldy. Taliban söwgüçileri bu hüjüme gatnaşanlyklaryny ret etdiler. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov we gorunmak ministri Sergey Şoygu Yerewanyny Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan bilen duşup, Dağlyk Garabag üstündäki söwgüçde Rus araçlygynda gadarlaryň ýarasyň durmuşa geçirilişini maslahatlaşdy. Paşinyanyň edarasy 21-nji noýabrda geçirilen ýygnakda Ermeni premier ministriniň aýdan sözlerine sarylanyp, ermeniläriň uruş döwründe hemişe Orsiýetden gorlug duýanlygyny Sol sahanda Rus prezidenti Vladimir Putin'in şahsı gorluğunu ve Rus hükümetinin gorluğunu duyanlığına etti. Şoygu Paşinyan'ı 10-cu noyarda gol çekileli veri yaraşık şertnamasını gödökçülük etmek için yerleştirilen Rus parahatçılık güçlerinin Azerbaycan'ın bölünü ayrılan Dağlı Qarabağ Söğütü'nün tatsan ehli yerine yerleştirilenliğine etti. Cemi 23 tane hopsuzluk postu yerleştirildi deyip Şoygu Paşinyan'a etti. Biz Stepana Kert'in yoluna gözükçülük edersip, ol adar diline han kendi adı bilen tanalayan esasan etnik Ermeni ile atlı Dağlı Qarabağ şehrini nazar alıva etti. Şoygu, Rus koşunlarının bozkunların kaydıp gelmeğini üpçün ediyenliğini ve asuda durmuşun eyyem yola koyulunluğunu kem sözüne koştu. Müngörçe Belruslu öldürülen protestçi Roman Bandarenko bilen hoşlaşmağa geldi. Hükümete karşı protestçinin öldürülmeği davalı saylak sebepli avtoritar lider Aleksandr Lukashenko'nın işten çekilmeğini talep eden demonstrasyaların hasta güçlenmeğini alıp geldi. 20-nji noýabrda Minsk'daki Mesih'in diriliş ibadatxanasynyň daşynda ýygnanan adamlaryň köpüsi ellerini galdyryp "Sen gahrman we ýaşasyn Belarus" diýip gaýgyrdy. Bandarenkanyň jesedi ibadatxanadan çykarylyp, ulag bilen Minskiň demirgazyk gonamçylygyny äkidlenýän müňlerçe adam piýada onuň jaýlanjak ýerine gitdi. 31 yaşlı Bandarenko 12-nji noýabrda maskaly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýenjilenden soň keselhanada aradan çykdy. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleniň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly leýzerler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalanlaryň we iň köp diňlenen habarlaryň başyny Balkanyň häkimiýetleri içerki migrantlary welaýatdan çykarýar. Türkmenistanyň COVID-19 alamatly kedelçiligiň ýaýramagy dowam edýär diýen atlan çap edilen habarlarmyz we gepleşikler çekýär. Maska, düýün bolanlara ceza, sağlık işgarlarının mezur deyince alışı. Türkmenistan COVID-19'a karşı görüşüyor. Türkmen imamları ve yaşulları ilata ne için maska takınmalarını düşündürürler. Marıda morumlar köçelere gödökçülük ediyor. Kuşlar bağırlardan kovuluyor diyen atlayan.